Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang kita mulai ya. Sidang dalam perkara 138 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir pemohon? Ya, silakan pakai mic.
Yang hadir pemohon langsung yang mulia.
Ya.
Namanya Subhan.
Pak Subhan?
Iya.
Terus yang lain itu siapa?
Yang lain pendamping saya yang mulia.
Ya, coba silakan diperkenalkan pendampingnya.
Iya, pendamping sebelah kanan saya namanya Sofyan Mahmud.
Oke.
Nomor duanya sebelah kanan Pak Mohtar. Sebelah kiri saya Arifai Prabu.
Oke.
Ahmad Arifai Prabu.
Jadi Pak Subhan itu yang di tengah ya malah?
Iya, yang di tengah yang
mulia. Oke. Baik. Kok memerlukan pendamping Pak Subhan, kenapa?
Saya dalam keadaan sakit yang mulia.
Oke.
Iya, pelu.
Oke. Okay. Ya. Ya, stroke ya kalau gitu.
Iya, waktu itu.
Tapi enggak ada masalah kan, masih bisa ikut sidang?
Enggak ada masalah.
Oke. Okay. Iya. Ya. Baik. Jadi sudah pernah beracara di mahkamah, Pak Subhan?
Belum yang mulia.
Oh, belum ya. Jadi ini begini. Ini sidang pendahuluan.
Iya.
Adalah sidang penerimaan permohonan. Dalam sidang penerimaan permohonan dihadiri oleh 3 orang hakim, namanya hakim panel, jadi yang mulia Prof. Anwar Usman yang pertama, kemudian yang kedua yang mulia Prof. Eni Nurbaningsih, dan yang ketiga sebagai ketua panel saya Arif Hidayat. Ya. Dalam sidang pendahuluan yang pertama ini, maka dalam sidang panel ini akan menerima permohonan ini disampaikan secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah kami terima di registrasi pada tanggal hari Selasa 1 Oktober 2024 pada pukul 10 diterima di kepanitraan. Itu kemudian diregistrasi ya 138. Nomor 138 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Pada sidang pendahuluan yang pertama ini, pemohon dipersilahkan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, kemudian nanti di petitumnya dibaca secara keseluruhan, kemudian agenda yang kedua menerima saran atau masukan untuk memperbaiki permohonan ini. Ya.
Baik,
baik, baik silakan baik. Kalau begitu ya. Untuk disampaikan pokok-pokoknya saja.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada pokoknya, pemohon mengajukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Hal ini kami ajukan permohonan oleh karena kami mendapatkan peristiwa konkret bahwa peristiwa konkret itu terjadi saat pemilu, di mana ada kontestan atau peserta pemilu yang saya dapat buktikan tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Nah, di dalam persyaratan disebutkan Undang-Undang Dasar pasal 6 kalau enggak salah bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus orang Indonesia atau warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Namun oleh KPU yang mendasarkan dengan keputusan presiden nomor 56 tahun 1996 cukup peserta itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kartu keluarga, KTP. Itu saja. Itu untuk membuktikan kewarganegaraan dia. Maka dari itu kami meminta ditafsirkan pasal 26 ayat 1 tersebut dengan petitum. Dengan petitum satu, mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya, tafsir dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara Indonesia, bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Kedua, penafsiran dari bangsa lain yang menjadi warga negara Indonesia harus dibuktikan dengan adanya pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Empat, semua undang-undang yang di dalamnya terdapat pengisian jabatan, baik dipilih atau diangkat, yang diikuti dan atau disertai oleh warga negara dari bangsa lain, wajib menyertakan bukti adanya pengesahan dari yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Demikian permohonan ini disampaikan dengan hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi dan atas perhatiannya dikabulkannya disampaikan terima kasih. Demikian yang mulia.
Baik, terima kasih Pak Subhan. Sekarang agenda yang kedua, masukan dan saran dari hakim, ya.
Baik, yang mulia.
Jadi kewajiban kita bertiga untuk memberikan nasihat, saran supaya permohonan ini bagaimana sebaiknya, itu akan disampaikan yang pertama, yang mulia Prof. Anwar atau yang mulia Prof. ini, Prof. Anwar, silakan Prof. ini, silakan.
Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Prof. Arief, Ketua Panel, dan Prof. Anwar, anggota panel. Kepada saudara pemohon, Pak Subhan ya. Pak Subhan ini, Pak Subhan punya law firm sendiri ya. Subhan Palal ya, itu law firmnya sendiri ya, kantornya. Begini Pak Subhan, kami baru pertama kali ya beracara di MK. Karena Bapak ada sedikit gangguan kesehatan. Saya katakan sedikit, karena kelihatannya fisiknya sehat loh ini. Ya. Jadi Bapak nanti tolong dibuatkan surat pendampingan. Ya. Kalau ini pendamping atau mau surat kuasa, monggo nanti dipikirkan ya. Karena bisa surat pendamping, bisa. Surat kuasa juga, kuasa tidak harus di MK ini Pak. Kuasanya tidak harus advokat Pak. Tidak harus advokat. Kalau mau surat, dibuat surat kuasa juga boleh, ya. Surat kuasa dibuatkan, kemudian nanti Pak Subhan sebagai prinsipal juga bisa berbicara, ya. Tidak hanya kuasa, tapi Pak Subhan juga bisa berbicara selaku prinsipalnya. Jadi harus ada surat kuasa. Ini tadi karena kondisi darurat, Pak ya. Jadi kami atas dasar kemanusiaan lah begitu. Jadi mengizinkan walaupun belum ada surat kuasa atau surat pendampingan untuk bisa masuk ke ruang sidang. Kalau berdasarkan kelaziman tidak boleh begitu, tapi karena kedaruratan ini akhirnya kami bisa memaklumi untuk dimasuk ruang sidang. Tapi nanti ke depannya langsung disiapkan Pak ya, baik. Segera surat kuasa itu.
Terima kasih Bu.
Baik. Ya sama-sama Pak Subhan ya. Yang berikutnya Pak Subhan, karena ini Bapak pertama kali beracaranya di MK, tolong nanti Bapak mendalami ya, karena tidak bisa kalau tidak mendalami juga Pak, harus mendalami. Bagaimana tata beracara di MK termasuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kewenangan MK berdasarkan pasal 28C ayat 1 itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu Pak ya. Nah nanti Bapak kemudian bagaimana mekanisme beracaranya ada di PMK 2 2021 ya, bisa dilihat di sini Atau bisa juga secara praktis lihat putusan-putusan MK yang terutama putusannya dikabulkan. Ya, silakan nanti Pak Suban atau timnya nanti menjadikan referensi ya di laman YouTube, di lamannya MK, di website MK itu ada tuh Pak, banyak sekali semua putusan ada ya. Terutama yang dikabulkan saja mungkin Pak yang bisa dijadikan referensi di situ ya. Terkait dengan permohonan dari Pak Suban, karena tadi saya memulainya dengan MK itu punya kewenangan di dalam pasal 28C, ini kalau Bapak baca ayat 1 itu adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi yang Bapak mohonkan ke MK ini adalah pengujian undang-undang, Pak. Terhadap undang-undang dasar sebagai batu ujinya adalah undang-undang dasar. Sementara yang Bapak mohonkan sekarang ini dalam perihalnya adalah permohonan penafsiran. Penafsiran UUD 1945 pasal 26 ayat 1 yang dimaksud warga negara Indonesia. Bukan pengujian undang-undang. Nah sekarang apa yang kemudian undang-undang apa yang relevan untuk diujikan kaitannya dengan pasal 26 ayat 1 itu. Ya, itu mungkin agak apa bisa sesuai dengan kewenangan MK, Pak. Kalau yang ini menjadi tidak kewenangan MK nanti, Pak. Ya, jadi mengerti ya, Pak Suban ya. Ya, jadi ini harus dikaitkan dengan dasar kewenangan MK-nya dulu. Ya, jadi perihalnya ini sendiri nanti harus diperbaiki. Jadi silakan Bapak dan timnya merenung-renung lah gitu ya. Kira-kira melihat persoalan ini, kalau di sini kan dijelaskan nih, menyebutkan kasus konkretnya ada Bapak Anies Baswedan, ada dikaitkan dengan keturunan Yaman, itu belum disahkan sebagai WNI. Nah, Bapak cari-cari itu mungkin yang tepat itu undang-undang apa yang mau diujikan ke MK ini, yang pas sekali dengan kondisi itu. Ya, batu ujinya adalah undang-undang dasar. Ya, nanti kalau undang-undang dasar itu mungkin ada hal-hal yang apa namanya menjadi apa yang dipertanyakan di situ ya, nanti dipertegas di dalam argumentasi yang dibangun di situ, Pak. Ya, saya ambil contoh misalnya berkaitan dengan kewenangan DPD pasal 22D yang berkaitan dengan dapat mengajukan dan ikut membahas yang dituangkan dalam undang-undang dulu namanya undang-undang Susduk, susunan dan kedudukan itu MPR, DPR, DPD dan seterusnya itu. Ya, lah itu kemudian mengenai frase dapat mengajukan ikut membahas yang diatur dalam undang-undang itu ternyata menimbulkan satu persoalan konstitusional. Lah itu kemudian MK memberikan tafsir pemaknaan mengenai dapat mengajukan dan ikut membahas tersebut. Nah, itu apa namanya ada di dalam undang-undang dasar. Tetapi ini kaitannya dengan norma dalam undang-undang. Ya. Oleh karena itu silakan nanti dipertimbangkan lebih jauh ya soal itu ya Pak Suban ya. Kemudian yang berikutnya nanti di bagian depan ini dibuat identitasnya. Kalau nanti identitasnya sudah jelas ada kuasa ya sebagaimana pengajuannya bahwa pemohon memberikan kuasa kepada siapa di sini. Ya kalau pendamping juga begitu dijelaskan ya Pak ya. Setelah itu harus dipertegas apa yang dimohonkan itu sesuai kewenangan MK. Ya, kalau tidak kewenangan MK ya tidak bisa MK melakukannya. Setelah itu nanti Bapak membuat sistematikanya kewenangan MK dulu Pak yang ditulis di sini sudah ada tetapi isinya memang belum sebagaimana kelaziman. Ya, kewenangan MK nanti isinya Pak, Bapak kutip nanti lihat Pak ya di dalam putusan-putusan dikabulkan itu bisa sebagai referensi itu. Mulai dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 tadi. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang relevan pasalnya, Undang-Undang MK sendiri ya, termasuk yang terbaru ya, ditambah Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semuanya itu berkaitan dengan yang memberikan kewenangan MK melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, nanti di bagian akhir diberi kesimpulan di situ. Kalau sudah jelas yang mau diujikan apa itu ya, diberi kesimpulan berdasarkan dasar kewenangan itu maka MK berwenang melakukan pengujian terhadap permohonan aku. Itu Pak ya. itu yang berkaitan dengan kewenangan. Kemudian kedudukan hukum, ya ini juga harus diuraikan Pak. Diuraikannya juga sebagaimana kelaziman. Nanti lihat lagi putusan MK tersebut ya Pak ya. Nah, di situ ada dua poin penting Pak. Yang poin pertama, kualifikasi pemohon dulu. Ini pemohonnya siapa? Adalah pemohonnya misalnya kalau Pak Suban warga negara Indonesia. Nanti dibuktikan dengan KTP ya Pak ya. Nah, kemudian setelah itu diuraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Itu ada 5 syarat itu Pak. Ya, berdasarkan jurisprudensi yang selama ini digunakan di MK, nanti dilihat ya di apa, putusan-putusan MK tersebut. Yang pertama harus menjelaskan dulu Bapak ini haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau enggak ada haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya enggak bisa nanti Pak dikatakan punya legal standing di situ. Haknya dulu ya Pak ya. Kemudian uraian, apakah hak itu dirugikan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Nah, normanya harus jelas dulu. Norma apa dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian itu merugikan enggak dalam anggapan pemohon ya dengan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kerugiannya pun harus dijelaskan, kerugiannya sifatnya apakah spesifik, aktual, atau setidaknya potensial, itu juga harus dijelaskan ya. Termasuk hubungan sebab akibatnya ada atau tidak. Nanti enggak ada hubungannya juga di situ ya enggak bisa juga Pak. Karena syarat kerugian hak konstitusional itu sifatnya kumulatif ya Pak ya. Nah, nanti Bapak lihatlah lebih jauh ada di dalam putusan-putusan yang dikabulkan itu. Setelah itu baru di bawahnya, di bagian itu Bapak simpulkan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atas dasar uraian yang Bapak sampaikan itu ya Pak Suban ya. Uraiannya harus jelas, nanti kalau kerugiannya juga harus jelas Pak. Nanti kalau tidak ada kerugiannya nanti tidak dikasih legal standing, jadi perkaranya NO Pak. Ya. Setelah itu Bapak masuk ke bagian alasan permohonan, posita. Nah, posita ini uraiannya adalah berkaitan apa yang dimohonkan pengujian, tadi normanya harus jelas dulu, terhadap batu ujinya dari Undang-Undang Dasar. Nah, Bapak tentukan, yang paling tepat di situ silakan Bapak yang menentukan ya, batu ujinya apa, ya itu diuraikan Pak. Kalau Bapak sebagai apa, punya kantor law firm kan sudah biasa membuat seperti ini ya Pak ya, Bapak uraikan argumentasi-argumentasinya yang berkaitan dengan persoalan warga negara Indonesia itu. Ini harus dijelaskan, nanti kalau enggak ada uraian itu ya nanti kabur perkaranya Pak ya. Jadi harus ada uraian terkait pertentangannya tadi antara norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu ujinya. Boleh tambahkan nanti bagaimana perbandingan negara lain, misalnya doktrin-doktrinnya seperti apa yang berkaitan dengan hal itu, termasuk teorinya, itu silakan kalau mau ditambahkan supaya memperkuat ya terkait dengan dalil-dalil yang dimohonkan itu ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya terakhir baru masuk ke petitum Pak. Ya, kalau petitumnya enggak seperti ini nanti Pak Subhan ya. Petitumnya yang lazim di apa namanya dimohonkan itu ada di dalam pasal 10 PMK 2 2021 ini. Uraian mengenai petitumnya itu seperti apa ya. Silakan Bapak nanti yang penting terlebih dahulu harus jelas dulu Pak. Objektum litisnya ini loh harus jelas dulu ya. Jadi dari ketentuan undang-undang itu apa yang akan dipersoalkan. Kalau enggak ada persoalan ya berarti enggak ada yang dimohonkan pengujian gitu Pak. Ya. Tetapi kalau yang Bapak mohonkan sekarang ini ya bukan kewenangan MK. Gitu Pak ya. Jadi nanti tolong diperhatikan petitumnya ya. Kalau petitumnya enggak jelas juga bisa kabur perkaranya nanti Pak. Ya. Saya kira itu hal-hal yang apa namanya dapat memperbaiki permohonan dari Pak Suban ya. Terima kasih.
Baik yang mulia, terima kasih juga.
Terima kasih yang mulia Prof. Eni. Berikutnya yang mulia Prof. Anwar Usman, silakan.
Terima kasih yang mulia. Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh yang mulia Prof. Eni. Baru pernah ya beracara ya di MK, tadi sudah disampaikan. Tadi sudah disebutkan juga kewenangan MK itu di pasal 24C ayat 1 ya, dan ayat 2. Jadi ada 4 itu di ayat 1, tadi sudah disebutkan kewenangan MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian kedua memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang dasar, ketiga memutus pembubaran partai politik, kemudian yang keempat memutus sengketa hasil pemilihan umum. Kemudian ayat 2 dari pasal 24C itu MK wajib memberi putusan mengenai pendapat DPR ya, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Jadi dari kriteria yang diberikan kepada MK ya, itu tidak satu pun yang memuat kewenangan untuk menafsirkan di sisi saudara ya, pemohon meminta penafsiran pasal 26 tadi. Nah, jadi sehingga judulnya aja ya, perihalnya itu ya harus dirubah. Jadi apa yang diuji? Nah, di sini juga kan saudara menyebutkan ada undang-undang yang terkait dengan kewarganegaraan, sehingga mungkin saudara bisa menguji undang-undang yang saudara masukkan, misalnya undang-undang nomor 12 tahun 2006, saudara sudah mencantumkan itu di situ tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah tadi sudah disampaikan juga bahwa, dan saya sudah membaca bahwa tadi saudara menyampaikan ada kasus konkret ya,
iya, betul,
dengan pencalonan Anies Baswedan dan ada salah satu atau salah seorang anggota
Wantimpres
ya, Kiai Haji Habib Lutfi. Nah, jadi saudara harus bisa membedakan ya makna dari pasal 26 ayat 1 tadi yang menjadi warga negara Indonesia, orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, kemudian saudara yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penafsiran dari bangsa lain yang menjadi warga negara Indonesia harus dibuktikan dengan adanya pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Nah, saudara bisa bandingkan dengan syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden itu di pasal 6 UUD 45 itu sudah jelas calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia. Ya. Saya ulangi, seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Itu syaratnya. Nah, sementara saudara meminta khusus untuk tadi disebutkan Anies dan ini sebagai contoh ya, iya, tentu banyak yang lain, wajib itu petitum nomor 4 itu ada frasa wajib menyertakan bukti adanya pengesahan dari yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Jadi semua undang-undang dan di dalamnya terdapat pengisian jabatan petitum 4 baik dipilih ataupun diangkat yang diikuti dan atau disertai oleh warga negara dari bangsa lain. Nah, itu. Jadi harus difahami dulu mengenai syarat-syarat tadi. Kalau saudara mengaitkan dengan kasus Anies Baswedan ya, yang salah satu calon presiden kemarin. Jadi yang untuk pengesahan dari yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Misalnya sekarang begini, banyak pemain bola kita ya, yang dinaturalisasi ya, menjadi warga negara Indonesia itu. Memang itu harus dibuktikan supaya bisa ikut misalnya mewakili Indonesia kalau ada apa pelaksanaan turnamen bola tingkat internasional atau tingkat ASEAN, termasuk ya tingkat nasional, apa namanya, Liga Indonesia dan sebagainya itu. Jadi sudah jelas ya, jadi tadi sudah jelaskan. Kemudian apa kerugian tadi juga sudah disebutkan, kerugian pemohon dalam kasus atau permohonan yang saudara ajukan ini. Harus ada kerugian ya, supaya bisa punya legal standing. Memang di sini sudah diuraikan kedudukan hukum pemohon ya, supaya bisa dapat legal standing itu kedudukan hukum sudah diuraikan. Saudara harus menjelaskan ya, mengelaborasi ya, kalau misalnya ini umpama ya, katakanlah Anies Baswedan menurut saudara itu tidak ya, katakanlah tidak sah atau tidak seharusnya tidak boleh menjadi capres. Iya. Kan masih ada calon lain kan begitu. Kalau misalnya hanya itu lalu dijadikan sebagai ada kerugian pemohon untuk mengajukan permohonan ini. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Terima kasih,
Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia, Prof. Anwar. Terakhir dari saya nggak perlu mengulang-ulang ya, Pak Sukan.
Iya, Yang Mulia.
Ini jadi yang harus diperbaiki, itu hampir seluruhnya harus diperbaiki, ditulis ulang. Ya, ya kalau betul. Mau tetap mengajukan judicial review ke MK atau pengujian undang-undang di MK.
Baik.
Karena apa yang sesuai dengan pasal 24C ayat 1, yang diuji itu undang-undang. Jadi bukan menafsirkan undang-undang dasar di sini, di tempatnya. Kalau ini tetap kayak begini, berarti nanti mahkamah tinggal memutusnya, ini bukan kewenangan mahkamah, itu ditolak jadi permohonan ini. Ya.
Baik, yang boleh.
Tapi bisa juga kalau mau diubah misalnya, pasal 26 undang-undang dasar yang dipersoalkan ini, itu kan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang.
Betul.
Nah itu di undang-undang itu gimana syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Di situ ada misalnya orang Indonesia asli. Lah orang Indonesia asli itu yang kayak apa itu. Nah yang diujikan itu ya undang-undangnya itu mengenai pasal persyaratan calonnya. Atau persyaratan calon Bantimpres. Atau syarat jadi gubernur. Ya itu kan anu. Ada diatur dalam undang-undang itu. Lah kalau itu yang diujikan di sini bisa, itu kewenangan mahkamah. Tapi kalau yang dimaksud yang sudah ditulis dalam permohonan ini meminta penafsiran undang-undang dasar khususnya pasal 26 ayat 1, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang. Ya. Nah, itu terserah mau diubah bagaimana. Kalau mau diperbaiki berarti mulai dari perihalnya sudah harus diperbaiki. Terus kemudian yang kedua, memperbaiki juga sistematikanya, nanti lihat PMK atau peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Ya, itu PMK nomor 2 tahun 2021 untuk bisa membuat permohonan yang baik harus memenuhi persyaratan, ada perihalnya, kemudian ada identitas pemohon. Pemohon itu mau mengujikan apa itu undang-undang di situ perihalnya. Kemudian ada kewenangannya. Nanti dilihat di situ di permohonan-permohonan yang dikabulkan itu banyak sekali contoh. Tadi Prof. Eni sudah menyampaikan. Ya. Jadi kewenangannya harus diperbaiki. Terus kemudian supaya diberi legal standing, maka uraian legal standing juga harus diperbaiki di sini. Nah, kemudian di intinya pokok permohonan itu yang diuraikan adalah pertentangan antara undang-undang itu bisa keseluruhan. bisa pasalnya saja atau beberapa pasal, bisa frasanya, bisa katanya, katanya itu. Nah, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu satu pasal Undang-Undang Dasar atau dua atau tiga Undang-Undang Dasar. Itu ditunjukkan pertentangannya, tadi Prof. Eni sudah menyampaikan, untuk menunjukkan pertentangannya itu harus diuraikan secara panjang lebar mengenai pertentangannya. Nah, bisa didasarkan pada teori, bisa didasarkan pada doktrin, bisa didasarkan pada perbandingan di negara-negara lain itu kayak apa, itu bisa. Kemudian setelah itu ditulis dalam petitum, karena pertentangannya begitu, maka pasal Undang-Undang Dasar ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Minta dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu anunya begitu, ya, Pak Sukan.
Baik, mulai.
Ya, jadi ini tadi harus ditulis ulang, harus diperbaiki, ya?
Iya.
Oke. Baik. Ada yang mau disampaikan?
Diberi waktu berapa lama
ini? Ya, ini mau saya umumkan. Ya. Sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan PMK, maka pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu 14 hari. Jadi kalau hari ini tanggal Rabu 9 Oktober 2024 di sini tertulis ya harus perbaikan permohonan paling lambat disampaikan ke kepanitraan Selasa 22 Oktober tahun 2024. Saya ulangi, Selasa 22 Oktober tahun 2024. Baik hard copy maupun soft copy-nya diserahkan ke mahkamah.
Baik,
ya, pada pukul 13. 00 sudah harus masuk ke mahkamah. Kemudian setelah itu nanti kepanitraan akan mengagendakan jadwal sidang pendahuluan yang kedua berupa penerimaan perbaikan permohonan. Ya, ada yang mau disampaikan lagi?
Bisa lewat ikot yang mulai, bisa lewat apa?
Email,
email
atau anu?
Yang secara pertama kan kami daftar pakai itu.
Ya,
pakai
bisa.
Online.
Bisa. Bisa ya. Ya, tapi anu ya. Baik soft copy maupun hard copy-nya ini.
Iya, diberikan ya? Ke iya.
Ya, baik. Baik. Paling lambat Selasa 22 Oktober tahun 2024 pada pukul 13.00. Ya. Oke. Prof ini masih ada? Cukup. Prof. Masih ada yang mau disampaikan? Pak Supan?
Cukup yang mulia.
Cukup, baik cukup. Kalau cukup.
Iya.
Maka persidangan yang pertama ini di penerimaan permohonan dianggap sudah selesai. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia